ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Ფილიშის დროით 13:00-ზე ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს მხარდაჭერას უცხადებენ. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა და ლორან ფაბიუსმა ქართველ კოლეგასთან მაია ფანჯიკიძესთან ერთად თბილისში დღეს პრესკონფერენცია გამართეს. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, რომელიც დაგეგმილი საქართველოსთვის მოდერნიზაციის და ქვეყნის მიმზიდველობის გარდის ძალიან კარგი საშუალება იქნება, განაცხადა ლორან ფაბიუსმა. მისივე შეფასებით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში განსახორციელებელი რეფორმების კუთხით საქართველომ შესანიშნავ პროგრესს მიაღწია. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად საქართველოში ვიზიტს ისტორიული უწოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ბოლო წლებში საქართველოში ბევრი რამ შეიცვალა და ეს არის გზა, რომელსაც ივნისში ოფიციალურად გავაფორმებთ ასოცირების შეთანხმებით მის ხელმოწერით, განაცხადა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა. მისივე თქმით, შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ძალისხმევა მისი იმპლემენტაციისკენ იქნება მიმართული. შეკითხვას რამდენად აქვს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უპასუხა, რომ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სწორედ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, ხოლო რა მოხდება 10-15 ან 20 წლის შემდეგ, ამას დღეს ვერავინ განსაზღვრავს. ეს საკითხი გადასაწყვეტი არა მხოლოდ ბრიუსელში, ბერლინსა თუ პარიზში, არამედ თავად საქართველოშიც, განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მინისტრებს შეკითხვა დაუსეს იმის შესახებაც, თუ რა სჭირდება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მისაღება და აფერხებს თუ არა ამ პროცესს რუსეთის პოზიცია. როგორც ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, საქართველო და ნატო ერთმანეთს უახლოვდებიან და ალიანსი აუცილებლად გამოძებნის სათანადო ინსტრუმენტს პოზიციის მკაფიოდ გამოსახატად. შეკითხვას როგორ აპირებს ევროკავშირი რუსეთის დარწმუნებას, რომ საქართველოს უკრაინის და მოლდავეთის ევროკავშირთან დაახლოებისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უპასუხა, რომ ასოცირების შეთანხმება არავის წინააღმდეგ მიმართული არ არის. რუს კოლეგებთან ამ პოზიციას მკაფიოდ გამოვხატავ. ევროკავშირთან საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობა და მისი გაღმავება ეჭქვეშ არაყენებს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას და მგონია, რომ ეს კარგად ესმით თავად რუსეთშიც, განაცხადა შტაინმაიერმა. ქმედითაც სწორედ გერმანია და საფრანგეთი შეუწყობენ ხელს ევროპულ სივრცეში საქართველოს ფასოვანიციას, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. მისი ინფორმაციით, ფრანგ და გერმანელ კოლეგებთან დღევანდელი შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობას. მაია ფანჯიკიძემ ლორან ფაბიუს და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს დაუდასტურა, რომ საქართველოს მთავრობა მზად არის ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოაწეროს არაუგიანეს ივნისისა. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, შეთანხმების ხელმოწერამდე გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ ვიზიტს საქართველო მისი ევროპული არჩევანის და სოლიდარობის ნათელ დემონსტრირება დაფასებს. მაია ფანჯიკიძის განცხადებითვე საქართველოს ასევე აქვს იმის მოლოდინი, რომ ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესი სათანადოდ შეფასდება ნატოს მომავალ სამიზე. დღესვე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს მადლობა გადაუხადა ცენტრალური აფრიკის მისიაში მონაწილეობის გადაწყვეტილებისთვის. თავის მხრივ მაია ფანჯიკიძემ დაადასტურა, რომ საქართველო მზად არის მისი შეიარაღებული ძალები ჩაერთონ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში დაგეგმილ სამშვიდობო მისიაში. ამავე პრესკონფერენციაზე საუბარი იყო უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზეც. როგორც საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, თუ რუსეთი უკრაინის საწინააღმდეგო ქმედებებს კვლავინდებურად განაგრძობს, მის წინააღმდეგ ახალი სანქციები ამოქმედება. დღესვე საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ქვეყნის პრეზიდენტს შეხვდნენ. ლორან ფაბიუსთან და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გაემგზავრა პრაღაში, რომელიც 24-25 აპრილს მასპინძლობს პარტნიორობის რიგ გარეშე სამიტს. ცოტა ხნის წინ საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა 9 წლის წინ დეპუტატ ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტი და ამ საქმეზე ბრალი წარუდგინა კონსტიტუციური უსაფრთხოების უკაცრავ სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის სამართლოს ყოფილ უფროს გია სირაძეს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 10-დან 14 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ და მომავალი 1 საათის განმავლობაში გავუწყოთ დაცემას. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენს მსმენელს კლავ შევახსენებ სასიამოვნო ახალ ამბავს. ჯერ ერთი ახალი ეს ამბავი რომ რადიო 18 საათიან მაუწყებლობაზე გადავიდა. ამერიდან ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ მოისმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, გადაცემა 1 საათსა და 5 წუთ პირველ კაცრად პირველ საათსა და 5 წუთზე დაიწყება. ახალი ამბების შემდეგ ბარემ აქვე შეგახსენებთ რომ ახალი ამბების მოსმენა ჩვენს ეთერში ყოველი საათის დასაწყისში შეგიძლიათ. შემოგვიერთდით და გვისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ დღე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენ თქვენს განკარგულებაში ვართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლება გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მაშა სელაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნამდვილად ეს არის FM 107.4 ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღევანდელი თემა ნაადრევი ქორწინება. ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, დაგვირეკეთ სტუდიაში ნომერზე 2-988-327. დილის გადაცემის ერთგულმა მსმენელებმა იციან ეს ნომერი, ახლა გთხოვთ რომ ისინი შემოგვიერთდნენ, ვინც უკვე კონკრეტულად გენდერული ამბებით არის დაინტერესებული. მოგვაწოდეთ თქვენი შეკითხვები თუ მოსაზრებები. ამ კითხვებზე გიპასუხებენ საქმეში კარგად ჩახედული ადამიანები, ისინი ამ პრობლემას სერიოზულად იკვლევენ, დიკლებენ პრობლემებს, რომლებიც შესაძლოა მსდევდეს ნაადრევ ქორწინებას. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან, ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება, ქვენ მინდა გითხრათ, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე, აი გაცემის პირველ ნაწილში მას შეგახვედრებთ. შემდეგ კი შემოგვიერთდება სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ანა ლობჟანიძე. ორი ანა ისაუბრებს დღეს ძალიან საინტერესო და რაც თავარია, ესე ვთქვათ, მღელვარე თემაზე, ნაადრევი ქორწინება. რატომ შეიძლება იყოს ეს მღელვარე, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. სწორედ აუწიეთ თქვენს რადიო მიმღებებს, თუ საჭესთან ხართ, რა თქმა უნდა არ დაგვირეკოთ, მაგრამ თუ შესვენებაზე გამოხვედით, სადმე ყავასვამთ ან შინიდან გვისმენთ, აუცილებლად დაგვირეკეთ სტუდიაში. ჩვენი ნომერია 2-988-327. მიმეორებ 2-988-327. მოკლე მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და სტუმართან ერთად დავბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც დაგპირდით, ვაგრძელებთ ანა აბაშიძესთან ერთად. ანა გახლავთ ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს და ამ ჩვენს გადაცემაში გენდერულ ამბებში ანას ალბათ ხშირად შევხვდებით, აქვე ჩამოვართვათ პირობა, რომ გვესტუმრება ხოლმე. Anna, საქართველოში კლავაც ხშირია ადრეული ქორწინებები. Შეხედეთ რა პრობლემაა, ის რომ საქართველოში იტყვიან ხოლმე რომ ყველაფერი ნაადრევი კარგია სიკვდილის გარდაო და ზუსტად ქორწინებასთან დაკავშირებით მსმენია ხოლმე ეს გამოთქმა. მაგრამ რეალურად საქმე სულ სხვაგვარად არის. აი რა პრობლემებს შეიძლება იწვევდეს ნაადრევი ქორწინება, მზე მინდა რომ დღეს ვილაპარაკოთ. რამდენადაც ვიცი თქვენი და სახალხო დამცველის მონაცემებით 2011 წლიდან 2013 წლის დასაწყისამდე საქართველოს სკოლებში სწავლა 7300-მდე ხო თუმეტმა გოგონამ შეწყვიტა მე7 მე9 კლასი არ ქონდა დამთავრებული ისე. ეს ძალიან ბევრია და საქართველოს ხო დამცველის განცხადებით ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ადრეული ქორწინებაა, თქვენი ორგანიზაციაც ამას ამბობს. და ამ ქორწინებას კი უმეტეს შემთხვევაში თქვა ოჯახის მხრიდან იძულება განაპირობებს, იმიტომ რომ თქვა მე მინდა რომ ამაზეც ვისაუბროთ, ერთია როცა რაღაც ბავშვი თვითონ გაიპარა, როგორც საქართველოში უწოდებენ ხოლმე გაიპარა, მოიტაცეს და მეორე არის როცა თქვა აიძულა ოჯახმა, ნუ მოტაცებას კიდე თავისი აქვს, ესეც გადაჯაჭულია, ვიცი თავის პრობლემები აქვს, ვისაუბროთ ამაზე. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი შემოგვიერთდება დღეს მოგვიანებით, მანამდე კი თქვენ თათ მინდა გავეხსენო ძალიან ძიმე ამბავი. აი ეს ახახან სოფელ ყარაჯალაში 16 წლის გოგონა მოიკლა თავი. რამდენადაც ვიცი ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ არის ეჭვი რომ სწორედ ქორწინება, ასე ვთქვათ, ქორწინების დაძალების გამო მოხდა ეს ამბავი. და ყოველ შემთხვევაში განვაზოგადოთ ეს ვთქვათ, აი უცებად კონკრეტულად ამაზე ნუ ვილაპარაკებთ. მაგრამ მანამდე მინდა გთხოვოთ რომ მოვისმინოთ ერთი სახელდახელო გამოკითხვა, ჩვენ გავედით თბილისის ქუჩებში და მოვისმინოთ ერთი რას ამბობს ხალხი, რას ფიქრობს ასე ვთქვათ ადრეული ქორწინებების თაობას და მერე ვიმშელოთ ყარაჯალათი დავიწყოთ ვოქსპოპი.
არაფერი კარგი მე ფიქრობ, იმიტომ რომ ცხოვრებას ნაადრევად უკან წევენ ეს ერთი და რაც თავისუფლება არის იმასაც იზღუდა ადამიანი. აქედან გამომდინარე ცხოვრებაში მეორე კარგი რამე უნდა აკეთო. რა თქმა უნდა დედობას კარგია ყველაფერი, მაგრამ უნდა შეეცადო რომ რაც აი სტიმულია 15 წლის ასაკში ან 16 წლის ეს არაფერია. 19 წლის ავარ და არათუ არ ეფიქრია რომ აი გადავდ განაბიჯი და გავბედნიერდე. იმიტომ რომ სწავლა სხვა საქმეების უფრო მეტია, მოიცდის თავისუფლება უნდა შეირგო და როცა რომ მოვა მაშინ უნდა დაქორწინდე, თუ გიყვარს ყოველთვის გიყვარს მოფიქრო.
რამდენად ხშირია ასეთ შემთხვევები რომ ნაადრევად ქორწინდებიან?
ალბათ არის ეს მიზეზი იქიდან გამომდინარე რომ ვერ არიან გააზრებულად, ვერ ჩამოუყალიბებიათ ამ ცხოვრებას, რა მოაქვს და აქედან გამომდინარე გამენ ამ ნაბიჯებს და როცა ამას და ვიცი, პირველ რიგში სკოლაც არის დამთავრებული, როცა ამას აკეთებდა თემდა გამომდინარე. რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ დადებითი არაფერია მაშინ 15 წელს როცა საქორწინდები. მომიწონეთ.
ახლა დღევანდელ 21 საუკუნეში ხშირია უკვე ძალიან მოხშირდა ეს გათხოვება. უმეტესობა რეგიონებიდან და უკვე ქალაქებიდან გადმოინაცვლა რომ ცხოვდებიან ძალიან ბევრი. უჯობეს დაფიქრდე კარგად და გაიაზრო თუ რა უნდა გამცხოვრებაში და რას დააკეთებს გათხოვება და შვილების სკოლა და ოჯახი ყოველთვის არის და ყოველთვის იქნება.
აი შემდეგ რატო იქნება, აი ნაადრევად იწუდება ადამიანი რა სახის პრობლემებს შეიძლება
ეს ოჯახური პრობლემები შეიძლება იყოს ეს რაღაცა მოწონების და თავგადაცების ანუ ხშირად გამოსავალს პოულობენ ოჯახებში რომ აი ხშირად არის კონფლიქტი ოჯახებში მამას და დედას შორის და უნდათ ოჯახიდან წავიდნენ და იყონ თავიანთი და თავიანთი ოჯახი ქონდეთ მაგრამ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება თავიანთი ოჯახების დანგრევა იმიტომ რომ იქიდან გამოიქცა და იქ ისე ოჯახს ანგრევს და გათხოვებით პოულობენ მიზეს მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი
ჯერჯერობით ბიოლოგიურად არის თერმომწიფებელი მეორესერტი სოციალურადაც არ არის ჩამოყალიბებული პიროვნება. ასე რომ კარგი არაფერი არ მოაქვს.
ანუ ოჯახში შეიძლება ამ პრობლემები შექმნა ასე.
რა თქმა უნდა, ჯერ მისთვის არის ცუდი და შემდეგ სხვისთვისაც.
აი ესეთი ამბები მოვისმინეთ ანა. მას ფიქრობს ხალხი ქუჩაში. მოდით ეს გავაანალიზოთ, მეტად ერთი იყო თუ მიაქცია ყურადღება, რომ გამოსავალს პოულობენ, რომ ოჯახიდან წავიდნენ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვიცი რომ ესეთი შემთხვევაა ჰქონდათ თქვენ გამოკვლეული, როცა აი უბრალოდ სიდუხჭირის გამო შეიძლება მაინც არ იქნებაო, ასე ვთქვათ, ბავშვი, შეიძლება მაინც არ იქნებოდა, ჩემი მეგობარიო, მეგობარზე ამბობს, ამას მერე მიუბრუნოთ. მოდი ხა ყარაჯალათი დაიწყოთ, როგორც ვთქვით უკვე, ვთქვათ, ხა ასე კონკრეტულად ამაზე ვერ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ჯერ არ არის დასრულებული. აი, როგორ
გამოძიება,
ხო, არ არის დასრულებული, ჩვენც ისეთი ინფორმაცია გვაქვს. ამიტომ განბაზოგადოთ ეს, ნუ ყოველში პრობლემა არის და არის საფრთხე და საშიშროება, რომ ასეთი რამ მოხდეს, იმიტომ რომ პატარა გოგონა არასრულწლოვანი, რომელსაც არ უნდა გათხოვება, ვთქვათ, აღმოჩნდა სასაკოვანი მამაკაცის ხელში და ვერ გამოურიცხავთ ამას, რომ ასეთი რამ მოხდეს. ზოგადად საქართველოსთვის რამდენად სერიოზულია ეს პრობლემა?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევის და გილოცავთ ამ ძალიან მართლაც ძალიან მნიშვნელოვან ვთქვათ გადაცემას თქვენი მხრიდან. ეს დასაფასებელია. ჩვენც ვიქნებით ჩართულები მუდმივად.
დიდი მადლობა.
რაც შეეხება ამ საკითხს, მე მიხარია ის, რომ 2011 წელს, როცა ჩვენ ამ საკითხის მეტნაკლებად შესწავლა დავიწყეთ, არავინ საუბრობდა ამის შესახებ. ამ წლების განმავლობაში ვამჩნევთ ტენდენციას, რომ ადამიანებმა, მათ შორის პროფესიონალებმა, დაუთმეს ყურადღება ამ თემას, რაც ცალსახად მიღწევა, თუ შეიძლება ამ თემაში მიღწევაზე ვისაუბროთ ზოგადად. რაც შეეხება თავად სტატისტიკას, მე მინდა ცოტა შენიშვნა გავაკეთო სტატისტიკასთან. ეს არის სტატისტიკა, რომლის მოპოვებაშიც პირადადაც მონაწილეობდი. ის 7000-ზე მეტი გოგონა, რომელმაც სწავლა შეწყვიტა, აქ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად, რომ 7000-ის შემთხვევაში იყო ადრეულ ასაკში ქორწინება. ამიტომ არ მინდა რომ არასწორი ინფორმაციის განათების სამინისტროსთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, თუმცა არსებობს დასაბუთებული ეჭვი, ვარაუდი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა რაღაც პროცენტით ეს ამას განაპირობებდა ადრეულ ასაკში ქორწინება. მაგრამ ჩვენ გვაქვს მეორე სტატისტიკა, რომელიც სწორედ მიუთითებს საფუძველს, ანუ რატომ დატოვეს სკოლა ბავშვებმა. ეს არის მარნეულის მუნიციპალიტეტის მონაცემი, სადაც 400-ზე მეტმა გოგონამ ზუსტად რო ვიცით, ადრეულ ასაკში ქორწინების გამო შეწყვიტა განათლების მიღება.
მახსოვს მე, ეხა მინდოდა სწორედ ეს მეთქვა, რომ მანამდე მინდა კითხოთ, აი ეს 400-ზე მეტმა გოგონა ეს არის ის, რაც თქვენ მოიპოვეთ და თქვენ იცით დანამდვილებით. აი ეს 7300, აი სტატისტიკა საიდან მოდის? ანუ თქვენი ახალხო დამცველის თუ რაღაცა ვთქვათ ოფიციალურად ვინმე ითვლის ამას? ძალიან მნიშვნელოვანი რო ეს გავარკვიოთ.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ სტატისტიკას სახელმწიფო უწება არ ითვლის. ეს ორი მონაცემი 2011-12 წლებში, მე მაშინ მუშაობდი ახალხო დამცველის აპარატში, და ჩვენი საქმიანობის, ჩვენი აქტიურობის შედეგად დაიდო ეს მონაცემი, რომელიც არ არის ცხადია, სრული და არ არის
რეალურად, ეს შეიძლება მეტიც იყოს რა.
ცხადია. ნაკლები არ იქნება არცერთ შემთხვევაში და ეჭვი მაქვს, რომ იქნება გაცილებით მეტი, ვიდრე ჩვენ ეს მოვახერხეთ კონკრეტულ შემთხვევაში. ანუ ეს სტატისტიკა დათვლილია როგორ? მიმართეთ მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოციალური მსახურების სააგენტოს, რესურს ცენტრებს და მათ შორის ერთ-ერთ სკოლის მასწავლებელსაც და თხოვეთ ინფორმაცია, რამდენი ბავშვი ტოვებდა განათლების სისტემას 2 წლის განმავლობაში. და აი кейсидан кейсამდე ემოციებული მაჩვენებელია. ეს ის ინფორმაცია, რომელმაც მიაღწია სოციალური მომსახურების სააგენტომდე და რესურს ცენტრებამდე, მაგრამ ამის მიღმა
ინფორმაცია
უამრავი ფაქტია. როგორც წესი, რომ იკითხოთ ადამიანებში განსაკუთრებით იქ, სადაც ჩვენ მუშაობდით, თუმცა მე არ მინდა და ეს შეცდომა, სადაც შესაძლოა ცდილობენ, რომ რაღაცა ეთნიკურ ნიშანს, ეთნიკურ უმცირესობების ტრადიციებს მიაწერონ ადრეულ ასაკში ქორწინება. ეს არის ეროვნული პრობლემა. ეს ისევე დგას ადრეულ ასაკში ქორწინება როგორც პრობლემა.
აი ეს არის მნიშვნელოვანი,
ქართულში
გახსენენია, რომ ეს არის კონკრეტულად ამ თემის ტრადიციებიდან გამომდინარე.
არასწორია,
არასწორია. თუმცა ქართული ტრადიციებიც აქ შეიძლება მოგვისმენია,
რომ თემა
აბსოლუტურად, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ წინაპრები შეხელას უკვე შვილი ყავდა ამადამ დედოფალსან მეფეს და ასე, ხო? ამიტომ მე გეთანხმებით, ალბათ არის ეს პრობლემა, რომ ვთქვათ იყოს იდენტიფიცირებული მხოლოდ რაღაც თემთან. მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი როგორც მკვლევარის, ასე ვთქვათ უკვე კვალიფიცირება, რომ გვითხრათ, რომ ის კერე რომ ჩვენ ვივარაუდეთ, რომ ესეა, სინამდვილეში როგორ არის? ანუ ეს სრულად საქართველოს პრობლემა არის თუ არა და რამდენად ფართოა ეს?
ვერ ვამბობ ზუსტ მონაცემს, ვერც იმას ვამბობ, რომ რომ ეს არის ამ დონის პრობლემა, იმიტომ რომ არა მაქვს კვლევა ხელში ოფიციალური, რომელიც დაგვეტყოდა მონაცემებს რა მდგომარეობაშია ზოგადად საქართველოს საზოგადოება. ასეთი კვლევა არ არსებობს, არ ჩატარებულა არც სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, არც სახელმწიფოს მხრიდან. სახელმწიფოს საერთოდ იგნორირებული აქვს ეს პრობლემა. ჩვენ როცა გამოვითხოვეთ ინფორმაცია რამდენმა ბავშვმა შეწყვიტა განათლების მიღება და იქ ვთხოვეთ იყო თუ არა ეს ადრეულ ქორწინების გამო, პასუხი იყო ის, რომ არ ვიცით იყო თუ არა ადრეულ ქორწინების გამო. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ბავშვი ტოვებს განათლების სისტემას, იქ არის სტატისტიკა ითვლება, თუმცა არის მოსანიშნი ველები. ამ ჩამონათვალში არ არის არსად მითითებული, რომ შეიძლება ეს იყოს ქორწინება, ან რაღაცა პირობითად მნიშვნელოვანი მოვლენები, ძალადობრივი ქმედებები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აბსოლუტურად სისტემის მიღმა დარჩენილი ეს თემა და ბავშვები, რომლებიც რეალად ტოვებენ. მეორე, ან მიზეზებს რატომ თხოვდებიან ბავშვები, ან ათხოვებენ, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი სოციალური ფაქტორი. ჩვენ ფოკუს ჯგუფებში მუშაობის დროს მოგვისმენია ესეთი მოსაზრება, რომ მშობლისგან მაგალითად, რომელიც ამობდა, რომ მე ორი ყველაზე, ესე ვთქვათ, ორი ცუდი შემთხვევიდან ნაკლებად ცუდი ავარჩიე. მაშინ, როდესაც ოჯახს აბსოლუტურად არ აქვს შესაძლებლობა ელემენტარული საჭიროება დაუკმაყოფილოს ბავშვს და ამ დროს ვიცით, რომ სახელმწიფო რიხიანად დგას თავის პოზიციაზე და მზად არის დასაჯოს ნებისმიერი მშობელი იმის გამო, რომ ბავშვს არ აქვს განათლების, ახაც ციგნები, ტანსაცმელი და ასე შემდეგ, და თვლიან, რომ ეს არის ბავშვის უფლების დარღვევა, ეს ცხადია, არის ბავშვის უფლების დარღვევა, მაგრამ სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები ამას არ უყურებენ ობიექტურად და სისტემურად. ეს არის ობიექტური მოცემულობა და არა სუბიექტური. ოჯახებს უჭირთ და ხდება ხოლმე ბავშვების მათი გადმოსახედიდან გადარჩენა, როდესაც თქვათ ეკონომიკურად უზრუნველყოფილი მაინც იქნება სხვა ოჯახში.
აი, უბრალოდ ჩაგერთები მე ანგარიშიდან მახსოვს, ამოვიწერე, იმიტომ რომ ნუ ამიკითხეს ფრაზა კარგად მომდიოდი. უნდა ამბობს თავის მეგობარზე, წაღან ვიხსენებდი, ჩემი მეგობარი ისეთ გაჭირობაში ცხოვრობდა, საჭმლის საშოვნელად გარეთ უწევდა სიარული. გათხოვდა და იცის, რომ მომავალი გარანტირებული აქვს, შეერე მაინც აღარ იქნებაო.
ცხადია, ეს რეალობაა, მაგრამ აქ პასუხისმგებელი არ იყოს მშობელი. თუ სისტემურად შეშახედათ პრობლემას, ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა.
მშობელს ახახო, თუ კი ჩვენ კონკრეტული кейსი რომ მალავს მშობელი შულს საჭმოს, ეს კიდევ სულ სხვა ამბავია რა. ზოგადად ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამ ოჯახს ისე უჭირს, რომ იმ ბავშვს არ აქვს.
თუმცა არის შემთხვევებიც, ახლა ისიც არ არის, რომ თქვათ კონკრეტული შემთხვევებია, სადაც ნამდვილად, ასე ვთქვათ, მშობლის უფლების ბოროტად გამოყენების ფაქტებია
საერთოდ. ხო, ეს იძულების გამო.
იძულება არა, მაგალითად ქორწინება შედეგია. ქორწინებამდე მიდიან სხვადასხვა.
არა, მე გულის ხო ქორწინების იძულების გამო თქვათ შეიძლება მეთოდი იყოს, რა არ გაჭმევ თუ არ გაყვები.
არა, მაგალითად შეიძლება ეგეც არის, მაგრამ შეიძლება იყოს იმ დონის უყურადღებობა, სადაც შესაძლებელია რომ უყურადღება იყოს მიქცეული ბავშვზე, მაგრამ შობლის ფაქტორია წამყვანი, სუბიექტური მონაცემებია წამყვანი, როდესაც ბავშვი იძულებულია თავი დააღწიოს ოჯახს. აქ შეიძლება აქცენტი საერთოდ არ კეთდება ოჯახის წევრების მხრიდან, რომ შენ ყავსოთნა გათხოვდე, მაგრამ იმ მდგომარეობაშია ბავშვი წლების მანძილზე, რომ თავად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ოჯახს მოშორდეს. ცხადია აქ მისი ნებელობითი ელემენტი იმაზე, რომ თავისუფლად შევიდეს ქორწინებაში კონკრეტულ ადამიანთან თანასწორობის საფუძველზე, გამორიცხულია. ამიტომაც საერთაშორისო საზოგადოება პირდაპირ მოუწოდებს სახელმწიფოებს, რომ აკრძალეთ ქორწინება 18 წლამდე. კანონითაც აკრძალეთ. მიუხედავად იმის ამაზე თანხმობას განაცხადებს თუ არა მშობელი, დაუშვებელი უნდა იყოს ქორწინება, მაგრამ თავარი არის ის, ბავშვს ავუხსნათ და მშობელსაც, რატომ არის ცუდი ადრეულ ასაკში ქორწინება.
კეთილი. მოდი, აი სანამ ამ ზუსტად ეს არის ჩემი შემდეგი კითხვა, რატომ არის ცუდი? მოდი აი ავუხსნათ, ეხლა გვაქვს შესაძლებლობა, მაგრამ მანამდე კანონმდებლობაზე გთხოვთ რომ მითხრათ საქართველოს კანონმდებლობით როგორ არის ეს? ანუ მოუწოდებსო ბძანეთ. ნიშნავს რომ უძოდეს, მაგრამ არა გვაქვს თუ რა.
ჩვენ ქორწინებას რაც შეეხება, გვაქვს, ნუ ქორწინება დასაშვებია 18 წლის ასაკში, მაგრამ გვაქვს გამონაკლისი შემთხვევებიც ემანსიპაციის პერიოდს რო ეძახიან, ეს არის 16 წლის ასაკი, როდესაც ან მშობელია თანახმა ქორწინებასთან დაკავშირებით, ან არსებობს პატივსადები მიზეზი და სასამართლო იძლევა ამის თანხმობას. რო აკრძალული უნდა იყოს, ვიგულისხმე ისიც, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს დაშვებული ქორწინება როგორც ოფიციალურად რეგისტრირებული ურთიერთობა. განსხვავებით, მე საქართველოს შეცარი პრობლემა ქორწინება და სქესობრივი ურთიერთობები იდენტურია ჩვენი გაგებით. ეს არ არის სწორი, ბავშვს აქვს უფლება ჰქონდეს პირადი ცხოვრება, სქესობრივი ურთიერთობა ასე შემდეგ, მაგრამ საუბარია ქორწინებაზე, ოჯახის შექმნაზე, რომელიც არის განუზომლად დიდი ტვირთი ბავშვისთვის და ბავშვი თუ 16 ასაკში ცხოვრდება, ცხადია ის ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ არის ზრდასრული. გარდა ამისა, ის ყველა სიკეთეზე, მას ყველა სიკეთეზე, სამართლებრივ სიკეთეზე ხელი აღარ მიუწვდება ავტომატურად, იმიტომ რომ ვიცით, რომ როცა ქორწინდებიან, ისინი სულსოვანებს უთანაბრდებიან საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. ეს არის თვალის დახუჭვა იმ საჭიროებაზე, რომელიც რეალურად ბავშვს მაინც გააჩნია, რაც არ უნდა ფაქტი მოხდეს მის ცხოვრებაში. სწორედ აქედან გამომდინარე გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი დღემდე მოუწოდებს ყველა სახელმწიფოს, სადაც ეს პრაქტიკაა, რომ აკრძალეთ ადრეულ ასაკში ქორწინება, მაგრამ აკრძალო ერთი ნაბიჯია და მეორე ნაბიჯია, ვთქვათ, როგორ მივაღებინოთ ბავშვებს და მშობლებს გაცნობიერებული გადაწყვეტილება. რატომ უნდა არ უნდა უნდოდეს ბავშვს
აი მივედით ეს მომენტი თუ შეიძლება ეხლა ანა აუხსენით, ალბათ გვისმენენ იმედიათ, ორ და მოგვისმენენ კიდევ ჩვენს ვებსაიტზე დაიდება ეს გადაცემა, რომელიც არის აქვე შევახსენებ ჩვენ რადიოს სენდელს. მოდი აი აუხსნათ, რატომ არის ეს ცუდი, რატომ არ არის კარგი.
შეხოთაშორის მე ძალიან გამიხარდა, რომ გამოკითხავს უსმენდი, საბედნიეროდ ადამიანები საუბრობდნენ ძალიან სწორად და სწორ აქცენტს ვაუდნენ და მასუხობდნენ კითხვას, რატომ არის ცუდი, რატომ არ უნდა გავთხოვდეთ ადრეულ ასაკში. მთელი რიგი პრობლემები წარმოიშობა ადრეულ ასაკში ქორწინების დროს. ეს ესე რომ არ იყოს ცხადია, არავის ექნებოდა უფლება თქვას, რომ ადამიანი როდის უნდა დაქორწინდეს, როდის არ უნდა დაქორწინდეს. მაგალითად, საერთაშორისო კვლევები აჩვენებს, რატომ საერთაშორისო, ამიტომ საქართველოს არც ამ კუთხით კვლევა არ ტარდება, რაც ძალზე ჩვენი პრობლემაა. აჩვენებს კვლევები, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება ეს არის გოგონათა პრობლემა ძირითადად. იმიტომ რომ როგორც წესი, გოგონები არიან მცირეწლოვნები და მამაკაცები არიან დიდი სხვაობა ასაკობრივი მათ შორის. ეს ასაკობრივი სხვაობა და ესე ვთქვათ გოგონათა გონებრივი მოუმწიფებლობა ფიზიკურთან ერთად ქმნის ძალიან კარგ საფუძველს ოჯახში ძალადობის და მონაცემები არსებობს საკმაოდ მაღალ მასთან დაკავშირებ ნეგატიურ ასპექტში, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების დროს ოჯახში იწყება ოჯახში ძალადობა სხვადასხვა ფორმით, მათ შორის ყველაზე ძიმე ფორმა სექსუალური იძულება და ძალადობა, გაუპატიურება და ასე შემდეგ. მეორე, ცალსახად, როგორც წესი, გოგონები ტოვებენ განათლების მიღებას. როგორც წესი, ეს პირდაპირ დაკავშირებულია იმასთან, რომ მისი პროფესიონალიზმი ჩერდება მე-7 კლასის დონეზე, მე-9 კლასის დონეზე და მისი როგორც მოქალაქის რეალიზება ასე შემდეგ კითხვის ნიშნის
ქვეშ. ანუ გადაწყვეტეთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ტოვებენ რატომ? აი, სკოლაში ერიდება ცხენიათ სიარული თუ ოჯახს რომ მოეკიდა იქეუნები თავენისე ოჯახში რო ვეღარ დადის, აი ესეც მნიშვნელოვანია.
სხვადასხვა მიზეზი არსებობს. სხვადასხვა მიზეზი. პირველი ეს არის კულტურალური ნაწილი, რომ ქალი როცა გათხოვდება და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ის ორსულად არის სკოლაში და ასეთ მსგავს მეორე ხარისხოვან საკითხებზე აღარ უნდა დროს აღარ უნდა კარგავდეს და ოჯახს მიხედოს ქმარს და შვილს, ეს თემაც არის. არის შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ სკოლაში აიმდენად დისკრიმინაციული გარემო ამის გამო, რომ ბავშვი თავად ტოვებს განათლების სისტემას, იმიტომ რომ მიუღებლობა თანატოლების მხრიდან, ან თანატოლების მშობლების მხრიდან, რომ ორსული გოგონა იჯდეს განათლების მისაღებად გაკვეთილზე და ასე შემდეგ მრავალი ფაქტორია. გარდა ასევე ფაქტორია, რომ გოგონა 14 და 13 წლის ასაკში ისე ვერ იაზრებს განათლების საჭიროებას, როგორც ვთქვათ ზრდასრულობის ასაკში, ან ვთქვათ ჩვეულებრივ არადისფუნქციურ ოჯახში აღზრდილი ბავშვები. ფაქტორი არსებობს. ასევე მნიშვნელოვანია აბორტის და უშვილობის თემა, რომელიც კვლევებმა აჩვენეს. ეს არ არის ჩვენი მოსაზრება.
ძალიან აქ კიდევ ერთი წამით გაგაცხადებ. ეს უფრო ბავშვთა უფლებების პრობლემაა თუ გენდერული პრობლემაა? თუ ორივე ერთად?
ეს ორივე თემაა. ბავშვის უფლებებია ცალსახად, მაგრამ როგორც ბავშვის უფლებებში, ისე ნებისმიერ ადამიანის უფლებებში გენდერული ასპექტი არის, ესე ვთქვათ, მეინსტრიმინგის პრინციპში შედინებული ყველა საკითხში. როდესაც ვლაპარაკობთ ადრეულ ასაკში ქორწინებას და ვამბობთ, რომ ეს გოგონათა პრობლემაა, აქედან გამომდინარე ის გენდერულად მნიშვნელოვანი თემაა, იმით იმიტომ რომ ქალთა გოგონათა პრობლემაა და არა მამაკაცების როგორც წესი. თუმცა არის ქვეყნები სადაც თქვათ მხოლოდ გოგონათა პრობლემა არ არის. მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს რადგან უკავშირდება ოჯახში ძალადობის თემას. ჩვენ ვიცით რომ ოჯახში ძალადობა როგორც ასეთი ასევე წარმოადგენს გოგონათა პრობლემას, ქალთა პრობლემას, ანუ ორმაგად გენდერულად სენსიტიური თემა. შესაბამისად აქცენტები უფრო მკვეთრია გასაკეთებელი ქალის პერსპექტივიდან, გოგონას პერსპექტივიდან, ვიდრე ზოგადი მიდგომით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უფრო დისკრიმინაცია. საქართველოსში ვიცით, რომ თანასწორობა გონია ყველას თანაბრად მოვეპყრათ. არის შემთხვევები, როდესაც თანაბარი მოპყრობა დისკრიმინაციულია.
კი,
და ერთი აბორტების თემა, რომელიც მინდა რომ ძალიან კარგად იცოდნენ ბავშვებმა, განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში ქორწინება უკავშირდება ოჯახის დაგეგმაში ქალის როლის გამორიცხვას, ქალის მამაკაცის დომინანტური მდგომარეობა განაპირობებს იმას, რომ თავად წყვეტს, მხოლოდ თვითონ წყვეტს, როდის გააჩინოს ქალმა შვილი, რამდენი შვილი გააჩინოს, როდის არ გააჩინოს, ხდება იძულებითი აბორტი.
ერთი წამი რომ გაწყვეტს შეწყვეტოთ სულ რამდენიმე წუთით და აბორტების თემით გავაგზავნოთ ზამშოვანია და არ მინდა რომ ეს მოვსხიპოთ ეს თემა. პირველი საათი და 30 წუთია რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. თავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა პარლამენტის წევრ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის და მისი ცემის 9 წლის წინანდელი ფაქტი. პროკურატურამ ამ საქმეზე ბრალი ოფიციალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის სამმართველოს უფროს გიას ირაძეს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 10-დან 14 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს მხარდაჭერას უცხადებენ. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა და ლორან ფაბიუსმა ქართველ კოლეგასთან მაია ფანჯიკიძესთან ერთად თბილისში დღეს პრესკონფერენცია გამართეს. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, რომელიც ივნისშია დაგეგმილი, საქართველოსთვის მოდერნიზაციის და ქვეყნის მიმზიდველობის გაზრდის ძალიან კარგი საშუალება იქნებაო, განაცხადა ლორან ფაბიუსმა. მისივე შეფასებით აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში განსახორციელებელი რეფორმების კუთხით საქართველომ შესანიშნავ პროგრესს მიაღწია. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად საქართველოში ვიზიტს ისტორიული უწოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ბოლო წლებში საქართველოში ბევრი რამ შეიცვალა და ეს არის გზა, რომელსაც ივნისში ოფიციალურად გავაფორმებთ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით, განაცხადა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა. მისი თქმით, შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ძალისხმევა მისი იმპლემენტაციისკენ იქნება მიმართული. შეკითხვა: აქვს თუ არა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა? შტაინმაიერმა უპასუხა, რომ ამ ეტაპზე უმთავრესი ამოცანა ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაა. რა მოხდება მომდევნო წლებში, ეს გადასაწყვეტია არა მხოლოდ ბრიუსელში, ბერლინსა და პარიზში, არამედ განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. პრესკონფერენციაზე გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეკითხვა დაუსვეს იმის შესახებაც, თუ რა სჭირდება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მისაღებად და აფერხებს თუ არა ამ პროცესს რუსეთის პოზიცია. როგორც ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, საქართველო და ნატო ერთმანეთს უახლოვდებიან და ალიანსი აუცილებლად გამოძებნის სათანადო ინსტრუმენტს. პოზიციის მკაფიოდ გამოსახატათ შეკითხვას, როგორ აპირებენ მოსკოვის დარწმუნებას, რომ საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის ევროკავშირთან დაახლოება რუსეთს დღეს არ ეს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უპასუხა, რომ ასოცირების შეთანხმება არავის წინააღმდეგ მიმართული არ არის. რუს კოლეგებთან ამ პოზიციას მკაფიოდ გამოვხატავ. ევროკავშირთან საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობა და მისი გაღრმავება ეჭქვეშ არაყენებს საქართველოსების ეკონომიკური ურთიერთობის და მგონია ეკონომიკურ ურთიერთობას და მგონია, რომ ეს რუსეთში ძალიან კარგად ესმითო, განაცხადა შტაინმაიერმა. ხმედითად სწორედ გერმანია და საფრანგეთი შეუწყობენ ხელს ევროპულ სივრცეში საქართველოს სრულფასოვნად ინტეგრაციას, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. მის ინფორმაციით ფრანგ და გერმანულ კოლეგებთან დღევანდელი შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობას. მაია ფანჯიკიძემ ლორან ფაბიუს და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს დაუდასტურა, რომ საქართველოს მთავრობა მზად არის ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოაწეროს. არაუგიანეს ივნისისა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით შეთანხმების ხელმოწერამდე გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ ვიზიტ საქართველო მისი ევროპული არჩევანის მხარდაჭერის
გათელს დემონსტრირება დაფასებს. მაია პანჯიკიძის განცხადებითვე საქართველოს ასევე აქვს იმის მოლოდინი, რომ ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესის სათანადოდ შეფასდება ნატოს მომავალ სამიტზე. საქართველოს პრეზიდენტი გაემგზავრა პრაღაში, რომელიც 24-25 აპრილს მასპინძლობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგარეშე სამიტს. ფორუმი აღმოსავლეთის პარტნიორობის 5-6 წლის სტავს ეძღვნება. სამიტზე გამოსვლისას გიორგი მარგველაშვილი ისაუბრებს საქართველოსთვის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოკლევადაში ხელმოწერის მნიშვნელობაზე, მოსალოდნელ საფრთხეებსა და უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. სამიტის ფარგლებში გაიმართება მაღალი დონის კონფერენცია, რომლის მიზანია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში მიღწეული პროგრესის შეფასება და შემდგომ განვითარებაზე მსჯელობა. სამიტში მონაწილეობენ აღმოსავლეთ ეს პარტნიორობის და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები და კომისარი ევროპის გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე.
რეკლამა აშვიცა და ოხზე.
Ფიქრობ
უკეთესია. მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯებო.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხრევარი.
ეს მნიშვნელოვანია.
არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
ჩემთვის მთავარია. გამოხატულება არჩევნებზე. სესკო. ჩვენ მიყვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ჩვენ ვბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში, ვბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ანა აბაშიძესთან ერთად. შეგახსენეთ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები და დღევანდელი თემა არის ნაადრევი ქორწინება. კვლავ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ 2-988-327. ანა, ჩვენ შევწყვიტეთ ძალიან საინტერესო თემაზე, ვსაუბრობდით აბორტის თემაზე და ცხადია მინდა რომ თქვენ დაასრულოთ ეს აზრი და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს შემდეგ.
ბატონო, სხვა მიზეზებთან ერთად აბორტის თემაც არის რელევანტური ადრეულ ასაკში ქორწინებაზე საუბრის დროს. ანუ კონკრეტულად რა, ოჯახის დაგეგმა სხვადასხვა თემასთან ერთად, მათ შორის რამდენი შვილი გააჩინოს ხალმა, როდის გააჩინოს და ასე შემდეგ, და სხვათა შორის აქ სქესიც მნიშვნელოვანია, შემოდის ასე ვთქვათ აბორტის თემაში. ამ საკითხებს წყვეტს ცალსახად მამაკაცი, რომელიც არის 10-15 წლით უფროსი გოგონა ბავშვზე. ამ შემთხვევაში როგორც წესი ადრეულ ასაკში ქორწინების დროს, ანუ მამაკაცის დომინანტური მდგომარეობა არის წამყვანი და არანაირ თანასწორობაზე არ არის საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილებას იღებს მამაკაცი, მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ზარალდება შედეგებში ქალი. ეს ადრეულ ასაკში ქორწინების დროს პირველი აბორტი, სქესის გამო ან ბავშვის სქესის გამო აბორტი, იძულებითი აბორტი დგას დღის წესრიგში, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული ქალის ჯანმრთელობასთან, გოგონას ჯანმრთელობასთან, მის ასე ვთქვათ, ხო, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან მომავალში, და არის შემთხვევები, როდესაც ფატალური შედეგითაც მთავრდება მსგავსი იძულება. ასე რომ უამრავი მიზეზი არსებობს იმის ასე ვთქვათ სამტკიცებლად, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება ეს არ არის სწორი, ეს არ არის არც ადამიანის უფლებების თვალსაზრისიდან გამართლებული ქმედება და არც, არ ვიცი, სამედიცინო ან სოციოლოგიური საკითხებიდან გამომდინარე მისაღები ქმედება. მაგრამ მთავარი არის ერთი რამ, ამ სახელმწიფომ არ უნდა დააყენოს არჩევანის წინაშე გოგონები და ოჯახის წევრები.
აი ეს არის სწორედ ჩემი ბოლო კითხვა იყო, მინდა უბრალოდ დროში კვლავ შეზღუდულ, ეს გარბის ეს ერთი საათი ვერ ვასწრებთ. ყველაფერზე ბარს მიუბრუნდეთ ამიტომ ამ თემას. სახელმწიფო არის ჩემი სწორედ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, ვინ უნდა იზრუნოს ამაზე, ანუ აი თქვენ ვინ არის ეს სოციალური მუშაკია, ვინ რა ფორმით და როგორ, აი თუ შეიძლება რომ უკეთ ეს გითხრათ.
ეს იმდენად კომპლექსური საკითხია, რომ აქ არ არის ერთი უწყება, რომელმაც უნდა იზრუნოს ამ თემაზე. მაგრამ არსებობს გამოკვეთილად მნიშვნელოვანი დაწესებულებები, ეს არის ცალსახად განათლების სამინისტრო, ეს არის ჯანდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომლებმაც სხვა სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინაციით უნდა პირველ რიგში აღიარონ, რომ პრიორიტეტულია ეს თემა, აღიარონ ჯერ თავიანთ თავებში და მეორე სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე, რომ ეს არის ნეგატიური მოვლენა და არ არის პოზიტიური, და დაიწყოს კონკრეტული სამოქმედო გეგმით. თქვენ იცით, რომ სამოქმედო გეგმები არსებობს, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება არც ერთი გეგმის შინაარსი არ არის, არც ყოფილა და ეხლაც არ დგას განხილვის საგნად ეს თემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი არ არის. სახელმწიფოსთვის დღეს ბავშვები, როგორც ჩანს, პრიორიტეტი არ არის. ეს არის დამღუპველი, როგორც მინიმუმ. რაც შეეხება საზოგადო მინდა ამ თემაში გამოიწვიოს როლი, პირადად ჩვენი და ნებისმიერი მოქალაქის. მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ არ გვიყვარს დუმილის კომფორტის დათმობა. ეს უნდა დავთმოთ.
ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი, რასაც თქვენ ამბობთ. მე მგონია, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაგზავნოთ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ვერანაირად ვერ ამოვწურავთ ამ თემას. კი, დაგვჭირდა რამდენიმე წუთი კიდევ, ვთქვათ, საათის ბოლომდე და მართან გავაგზავნებ საუბარს, მაგრამ არ გვეყოფა, ცხადია. და აი, როგორ შევიდეს ეს ამოქმედო გეგმაში, მოდი ჩვენი ერთ-ერთი შემდგომი გადაცემის თემა იყოს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, უღრმესი მადლობა. მე შეგახსენებთ, რომ ნაბაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან საინტერესო მკვლევარი, რომელიც ამიწევნით იკვლევს ამ პრობლემას. გენდერული ამბები არის რადიო თავისუფლების ეთერში და დღევანდელი ჩვენი თემა არის ადრეული ქორწინება. ახლა მცირე მუსიკალური პაუზა. Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing, I bought.
What I want, if how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money to fund. Depend on no one else to give you what you want.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები. სტუდიაში ვბრუნდებით ანა ლობჟანიძესთან ერთად. იგი სახალხო დამცველის წარმომადგენელია და საგანგებო ჯგუფთან ერთად იგი ზედმიწევნით იკვლევდა გოგონათა ადრეული ქორწინებისა და გოგონებით ვაჭრობის ამბავს. აი, ეს ახალი თემაც მინდა, რომ შემოვიდეს დღეს ჩვენს გადაცემაში. ანა, სახალხო დამცველმა და ანგარიში, მე ვიცი, რომ თქვენ კასხელაძესთან ერთად მუშაობდით ამ ანგარიშზე. ახლა მე შემოგთავაზოთ მსვენელთან ერთად, რომ მოვისმინოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის ერთი სიუჟეტი, მას ქვია ფეხმძიმე ბავშვები საქართველოში. მოდი მოვისმინოთ ერთად და შემდეგ ვისაუბროთ, რას მოასწავებს ადრეული ქორწინება გოგონებისთვის და რა მდგომარეობა საქართველოში ადრეული ქორწინების თვალსაზრისით. იმაზეც ვისაუბროთ, რა უნდა გაკეთდეს თქვათ ვითარების შესასრულად. ახლა სიუჟეტს მოვისმინოთ.
მენდელსონის საქორწინო მარშ სამოქალაქო რეესტრის თბილისის ნომერ 1 საქორწინო სახლში წლის განმავლობაში საშუალოდ 3000 ჯერ უკრავენ. ქორწინების სახლის უფროსის ინგა კობახიძის თქმით, ყველაზე ხშირად სამოქალაქო ქორწინებაში შედიან და ხელს აწერენ 23-28 წლის ახალგაზრდები, თუმცა მისი განმარტებით ასევე აქტიურობენ არასრულწლოვნები, რომლებსაც თუ 16-დან 18 წლამდე ასაკის არიან, არ შეუძლიათ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.
მშობლების თანხმობა აუცილებლად, მათ დამოუკიდებლად ფერიღებენ გადაწყვეტილებას და ამიტომ მშობლების თანხმობით. თვის განმავლობაში შეიძლება იყოს ორი არასრულწლოვანი, როცა ადრე იყო თქვათ ეს მასიურად.
ინგა კუბახიძის თქმით, არასრულწლოვანთა შორის ქვემო ქართლის მხარეში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები სჭარბობენ. მარნეულის რაიონში 14-15 წლის ასაკში გათხოვება, რაც საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია, არ ითვლება ნაადრევ ქორწინებად.
ძალიან ბევრი არიან 15-14 წლის გოგონები და უნდათ ხელის მოწერა. ესეც არის. Ну, ხა ვერ მოაწერს, რა თქმა უნდა. სანამ 16 წელს არ მიაღწევს იგი ეს პიროვნება, ხელს ვერ მოაწერს, მაგრამ არიან, რომ მოდიან და გეკითხებიან.
თუმცა ერთია ხელის მოწერა, ოფიციალური ქორწინება და სულ სხვა ოჯახური ცხოვრების რეალური დაწყება. სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის თქმით, მის ყოველწლიურ ანგარიში მოხდა მარნეულში მცხოვრები რამდენიმე არასრულწლოვნის საქმე. 13 წლის მერვე კლასელმა მბმ შეწყვიტა სკოლაში სიარული იმის გამო, რომ გათხოვდა. გოგონას პედაგოგებს უთქვამთ, გათხოვებამდე ბავშვი მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობდა, გათხოვების შემდეგ კი საჭმელი მაინც ექნებაო. კიდევ ერთი საქმე, არასრულწლოვანმა ზბმ განათლების მიღება შეწყვიტა სწავლის პირველ საფეხურზე, მე-6 კლასში. გაირკვა, რომ ასევე დაოჯახებასთან დაკავშირებით მას არ სურს სწავლის გაგრძელება. უჩან ანუაშვილის თქმით, იმის გამო, რომ 16 წლამდე ქორწინება კანონით აკრძალულია და შესაბამისად არ რეგისტრირდება, სწორედ ამ საშუალო განათლების მიღების შეწყვეტის მაჩვენებლით შეიძლება მსჯელობა არასრულწლოვანთა ქორწინების რეალურ მასშტაბზე.
დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში 7000-მდე მოზარდი ვერ ასრულებს განათლების მიღებას, ისინი წყვეტენ განათლებას და ძირითადი მიზეზი არის სწორედ ნადრევი ქორწინება და ნადრეული ასაკში მშობიარობა, რომელსაც აქვს თანდები ეფექტი და იწევს საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს. მათ შორის სიკვდილიანობას, რომელიც სწორედ ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს პრობლემი ხდება შემდგომში სიკვდილიანობის მიზეზი მოზარდიადების.
უჩან ანუაშვილი მიიჩნევს, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება აღქმული უნდა იყოს როგორც ქალის მიმართ ძალადობა. და მართლაც, როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი თამარ ხომასურიძე ამბობს, როგორც წესი ნაადრევი ქორწინება მოზარდი გოგონებისათვის, რომლებიც უმეტესწილად დაქორწინებული არიან ასაკი გაცილებით უფროს მამაკაცებზე, ნიშნავს სექსუალური ცხოვრების ადრეულ და ძალადობრივ დასყებას. ისინი იძულებული არიან ქორწინების შემდეგ მალევე გააჩინონ შვილები, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ჯერ ბავშვები არიან. თამარ ხომასურიძის თქმით, მოზარდებში შობადობის მაჩვენებლის მიხედვით საქართველოს გამორჩეულად მაღალი ადგილი უკავია აღმოსავლეთ ევროპაში.
ეს იყო ნაწყვეტი ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტიდან. სიუჟეტი გაცილებით ვრცელია, მე ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ შეუძლია სრულად მოისმინოს და წაიკითხოს ასე ვთქვათ ტექსტური მასალა ჯიმ შერისა ამ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან და საჭირო როტო თემაზე. ჩვენს ვებსაიტზე შეუძლია გააკეთოს ეს, შეგახსენებთ, რომ მისამართი არის რადიო თავის ფრება წერტილი GE. ჩვენ კი გავაგზავნოთ ახლა საუბარი სწორედ სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიშზე საუბრობთ დღეს. ჩვენი თემა იცით თქვენ, ანა, ჩვენი თემა გახლავთ ადრეული ქორწინება. ხოლო ანგარიში, რომელსაც ახლა გვინდა რომ შევჩერდეთ, არის ძალიან ძიმა და დამაფიქრებელი. ამ ანგარიშის მიხედვით გოგონათ, ადრეული ქორწინება კვლავ დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს საქართველოში, რაც მშობლებს შორის მორიგების ან საერთოდაც ეგრეთწოდებული მოტაცებით გზით ხდება ხოლმე. აი, თქვენ მუშაობთ ამ ანგარიშზე, თქვენ დადიოდით და იკვლევდით ფაქტებს. ანგარიში მოყვანილი ერთი მაგალითი ამას ვიტყვი ხოლმე და მე მერე თქვენ გვესაუბროთ ამაზე. აი, როცა ლაგოდეხის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრები გოგონა მამამისმა 45 წლის კაცს, მამაკაცს 10 ძროხად მიჰყიდა. ამ ბავშვს კი ბუნებრივია გათხოვება არ სურდა. რა იცით თქვენ ეს ოჯახი? აი, ცოტა მეტი გუყევით ცხადიანო და გვისახელებთ ვინ არიან და რა არიან, ეს არ გვინდა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. სანამ უშუალოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ვისაუბრებ, მანამდე მინდა რომ ცოტა შესავალი ვითხოვაკეთოთ
და
ანუ უშუალოდ ანგარიშიდან რო დავიწყოთ, როგორც სიუჟეტში იყო, 2013 წლამდე საქართველოს კერძო და საჯარო სკოლებში 7000-ზე მეტ მაგოგონამ შეწყვიტა სწავლა და ეს უმეტეს შემთხვევაში გამიტრებული იყო იმით, რომ ისინი იძულებით ან იყვნენ დაქორწინებული, მიზეზი იყო იძულებით ქორწინება. დიახ. მე მინდა ვთქვა, რომ ანუ პრობლემა რა არის? პრობლემა ყოველთვის ის არის, რომ პრობლემას ვერ ვხედავთ, ან პრობლემას არ აქვს სახელი. თუ ჩვენ პრობლემას დავარქმევთ და ამას დავარქმევთ ნაადრევ ქორწინებას, რომელიც სამცხროთ ვიხსენიებთ როგორც ტრადიციას, მაგრამ ეს არ არის ტრადიცია, ეს არის მავნე წესჩვეულება, რომელსაც ქვია პედოფილია, ხო, პირდაპირ რო ვთქვათ ეს. თუ ჩვენ ამ ყველაფერს დავარქმევთ თავის სახელს, მაშინ მაშინ პრობლემის შედეგების გზებზე მოგვარებასაც ვიფიქრებთ, ხო? რაც შეხება უშუალოდ კაბალის შემთხვევას, ჩვენ ვიყავით ჩასული ამ თემში, ეს არის ლაკოდეხის რაიონი და შევხვდით დაახლოებით სოფელ კაბალის საჯარო სკოლის 70 მოსწავლეს. ბავშვები საუბრობენ იმაზე, რომ ხდება ნაადრევი ქორწინებები, ისინი ვერ დადიან თავისუფლად სკოლებში, რადგან ეშინიათ, რომ მათ მოიტაცებენ.
სხვათა შორის მოტაცების ამბავზე გითხარ თუ შეიძლება, ისე როგორ სკოლაში წავა ბავშვი და მას მოიტაცებენ. ანუ ერთი არის, როცა აიძულებენ რომ გათხოვონ, ერთი არის, ართან ხდება ბავშვი და ამიტომ სკოლიდან იტაცებენ.
ძალიან ბევრმა ბავშვმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ მე არ მინდა გათხოვება, მე მინდა სწავლა. ანუ თვითონ ბავშვობიდანაც მოდის ეს ინიციატივა და თითქოს კი ცდილობენ რომ რაღაცნაირად შეეწინააღმდეგონ ამ მავნე წესჩვეულებას, რომელსაც ტრადიცია ქვია, მაგრამ რეალურად ბავშვებს არ აქვთ ის ბერკეტი, რასაც გამოიყენებენ ამ ტრადიციის წინააღმდეგ. ბავშვები ჩვენთან საუბარში ასევე ამბობენ, რომ ეს არ ხდება მხოლოდ გოგონებში. რომ მხოლოდ გოგონები არ არიან ამ ძალადობის მსხვერპლი, რომ ბიჭებსაც აიძულებენ, რომ ნაადრევასაკში მოიყვანონ, თქვა, ცოლი.
აი ეს ძალიან საინტერესო, აქამდე ამას არ შევხედავ. ესე იგი, აქამდე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ პატარა გოგონებს მიათხოვებენ ასაკოვან მამაკაცებს და ეს რას ნიშნავს, რომ პატარა ბიჭუნამაც უნდა მოიყვანოს ცოლი? ეს
ხო, აი მაგალითად 16 წლის ბიჭს აიძულებენ, რომ მოიყვანონ, თქვა, ეხლა მასე დაბალი ასაკის გოგონა, 15-ის ან 14-ის. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს მხოლოდ გოგოებს არ ეხება, თუმცა გოგოებში უფრო მაღალი მაჩვენებელია, რა თქმა უნდა.
არ არის ეს მხოლოდ გოგონების პრობლემა, არამედ ბიჭებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ.
ბიჭებიც, რა თქმა უნდა, პროტესტს გამოთქვამდნენ და ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ვიყოთ ესეთი შემოჭლები და ნაადრევად, თქვა, დაგვეკისრო სხვადასხვა პასუხის გოლობი. ჩვენ გვინდა, რომ მივიღოთ განათლება, გქონდეს პროფესია. ბავშვები იმდენად თავისუფლად ლაპარაკობდნენ ამ თემზე, რომ მე სიმართლე გითხრათ, ცოტა შოკში ვიყავი. და როდესაც ვკითხე, რომ მეთქი თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ შემთხვევები, როდესაც თქვენს ახლობელს ან ნათესავს თქვათ ნადრო ასაკში გათხოვდა და თვითონ ბავშვმა 10-15 შემთხვევა მაინც გაიხსენა, როდესაც მოხდა ბავშვის იძულებით ქორწინება. და რაც შეეხება მოტაცების ფაქტებს, ეს დაკავშირებულია მათ უსაფრთხოებასთან. როდესაც ბავშვი სკოლიდან, სახლიდან მიდის სკოლამდე, გზაში, გზა იმდენად უსაფრთხო არ არის, რომ ამ დროს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ის მოიტაცოს და პასუხისმგებელი პირი მერე უკვე აღარავინ აღარ არის ამაზე.
და დაბრუნების შემთხვევები არის?
იცით რა, ჩვენ ასევე გავესაუბრეთ სამართალდამცავ უწყობის წარმომადგენლებს და როდესაც ვკითხეთ, რომ თქვენ რას აკეთებთ ამ შემთხვევაში, ისინი პასუხობენ, რომ ეს არის ოჯახის საქმე, მშობლები არიან თანახმა და ჩვენ ამ შემთხვევაში არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია. ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ 16 წლამდე კანონით ისჯება ბავშვის გათხოვება, არ შეიძლება. ხოლო 16-დან 18 წლამდე შეიძლება მშობლის თანხმობით, ესეც განსაკუთრებულ შემთხვევაში. ასე რომ
განსაკუთრებულ შემთხვევას რა განსაზღვრავს?
ანუ განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეიძლება ის იყოს, რომ ბავშვებს ძალიან უყვართ ერთმანეთი, ან მშობელი იმდენად არის თანახმა, რომ არ ვიცი, მოკლედ სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება იყოს.
რთული განსაზღვრული იქნება ზღვა არის. რთული, რთულია ნამდვილად. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, ამიტომ ამას ლოგიკურად მიყვართ იქამდე, რომ კანონმდებლობა ხომ არ არის დასახვეწი რეალურად.
რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა დასახვეწია. ანუ პრობლემა იმაში არის, რომ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები არ არიან იმდენად სენსიტიურები ამ თემის მიმართ, რომ ყოველთვის ამბობენ, რომ ეს არის ოჯახის საქმე, ეს არის მშობლების გადასაწყვეტი პრობლემა და ჩვენ ამ შემთხვევაში ვერ ჩავერევით. და კიდე მინდა ერთი დავამატო, რომ ბავშვებმა ხაზი გაუსვეს იმ ფაქტს, რომ ერთი პრეცედენტიც რომ იყოს, რომ ვინმე დაისაჯოს მსგავსი ქმედების გამო. ეს თვითონ ბავშვებისგან წამოვიდა ეს ინიციატივა.
თვლიან, რომ ეს იქნება უკვე რაღაც.
თვლიან, რომ ეს იქნება პრობლემის ერთგვარი მოგვარების გასაგებია. ეს იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის. და ფაქტი არის, რომ არავინ არ ისჯება ამის გამო. და პოლიცია პოლიცია ვერსჯის
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ ამ ბავშვებს არაფრის იმედი არა აქვთ არავის იმედი
არა არა ნდობა პოლიციის მიმართ ჩვენ ვკითხეთ მათ რომ რატომ არ მიდიხართ პოლიციაში მათ არც კი იციან თუ არსებობს სოციალური სამსახური
დიახ აი სოციალურ სამსახურზე გადავიდეთ. ახლა თქვათ აი მათი როლი რა შეიძლება იყოს ამ
მათი როლი უდიდესია ამ საქმეში უნდა დაელაპარაკონ ამ ბოშვებს, უნდა აუხსნან რომ ეს არის ტრადიცია, რომ მათ ხელი შეეშლებათ განათლების მიღებაში, კარიერაში, შეიძლება ძალიან დიდი რისკია რომ გახდნენ ოჯახში ძალდობის მსხვერპლები. და მთელი რიგი საკითხები. ანუ მათ არც კი იციან, არც აქვთ ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ არსებობს ესეთი სამსახური და ესეთი სერვისი, რასაც ქვია სოციალური სააგენტო და აგენტები. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა.
რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა. და ერთ-ერთი ალბათ შესაძლებლობა ამ პრობლემის გადაჭრის არის სწორედ ის, რაც თქვენ გააკეთეთ, ჩახვედით, შეისწავლეთ სხვა ორგანიზაციებიც მუშაობენ ამაზე, ან თქვათ ახლა პარტნიორობა ადამიანის უფლებების.
კი, საინფორმაციო შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია.
კი ბატონო, მაგრამ აი მოდი ვისაუბროთ რა შეიძლება რომ ამას მოყვეს შედეგად. თუნდაც ანგარიშ სახალხო დამცველის ანგარიშს, სადაც ეს ფაქტები ძალიან კაფიოთ იყო ჩამოყალიბებული. მოდი ამაზე ვისაუბროთ სულ რამდენიმე წამის შემდეგ.
ცნობილი ბრიტანელი დიჯეი გოლდი როქსის დაუბიცხარი საღამო თბილისში 25 აპრილს 23 საათიდან ნაით ოფისი ცნობილ ბრიტანელ დიჯეის და რადიო წამყვანს ჰოლის ანუ დიჯეი გოლდი როქს მასპინძლობს. გოლდი როქსი თანამშრომლობს ისეთ ცნობილ სახეებთან როგორიცაა მადონა, ჯორჯი უარმარი, რიჩარდ ბრენსონი, დეჯეი. დიჯეი გოლდი როქსის და ბრიტანეთის საბჭოს რადიო გადაცემა სელექტორი სოფლიოს 40-მდე ქვეყანაში გადაიცემა, მათ შორის საქართველოში, რადიო მწვანე ტალღაზე და მას სოფლიოში 4 მილიონზე მეტი ერთგული მსმენელი ყავს. ნუ გამოტოვებ დიჯეი გოლდი როქს თბილისში. ეწვიე ნაით ოფის 25 აპრილს, საღამოს 23 საათიდან. საღამოს მხარდამჭერები არიან: კომპანია ომეგა თეგი, მორელის ჯელატო, ბრიტანეთის საბჭო, ბრიტანეთის საელჩო და მისი კამპანია გრად, რადიო მწვანე ტალღა და ნაით ოფისი. რეკლამა აშვიცა და 4-ზე.
ვფიქრობ უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯიბო.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხრევარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემი ნება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემი
თავარია. გამოხატე ნება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ მიყვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
რადიო თავისუფლება ბრუნდება ეთერში, რადიო თავისუფლების სტუდიაში ვართ ახლა, გენდერული ამბებია ეთერში, ჩვენი ახალი გადაცემა, რომელსაც ყოველ დღე შეგიძლიათ რომ მოუსმინოთ შაბათკვირის გარდა. მე შეგახსენებთ, რომ ძალიან საინტერესო სტუმარი იყოს არნა ლობჟანიძე, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, და საუბრობთ ადრეულ ნაადრევ ქორწინებაზე, ზოგი ადრეულად მოიხსენიებს, ზოგი ნაადრევად. და ჩემი შეკითხვა იყო ბოლოს ამით გავწყვიტეთ საუბარი, ანა, რომ რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს, საიდან შეიძლება იყოს გამოსავალი კონკრეტულად, მაგალითად თქვენ მოამზადეთ ანგარიში, ბევრი სხვა არასამთავრობოს მუშაობს ამ პრობლემას და ხმამაღლა საუბრობს უკვე ამაზე, რა რეაგირებას ელოდებით უნდათ თქვენი ანგარიშის თვალსაზრისით?
ეს კი საახალხო დამცველის რეკომენდაციაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ ხელი უნდა შეეწყოს ადრეული ქორწინების საკითხებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას, ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების, მშობლების და ახალგაზრდებისთვის შესაბამისი საგანმანათლებლო ღონისძიების ხელის შეწყობას. ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. ანუ განათლება, ხო? კიდე ერთი პრობლემა, რაც აქ შემთხვევაში გვაქვს, ეს არის სტატისტიკა.
აჰა.
ჩვენ არ ვიცით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამას შეეხეთ. ჯერ მიბძანეთ რა არიცით და მე ჩვენ კითხვას.
ანუ ჩვენ არ ვიცით, რამდენი გონა კონკრეტულად წყვეც სწავლას ადრეულ ქორწინებებთან დაკავშირ. ანუ მიზეზი არის ადრეული ქორწინება
და ამ სტატისტიკა მე ანასაც ვკითხე, ანა აბაშიძესაც, ის სტატისტიკა რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ და არასამთავრობო, ეს არის თქვენი დათვლა? ანუ ეს არ არის რაღაც რეალური, თქვათ რაღაც რეალური ოფიციალური სტატისტიკა, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია დავაკეთოთ არა?
ჩვენ გამოვითხოვეთ ლაგოდეხის რაიონის სოფლებში გოგონათ ადრეული ქორწინების საკითხებზე. რამდენმა გოგონამ შეწყვიტა სწავლა სტატისტიკა საქმის უკეთ შესასწავლად და ამისთვის მიმართეთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრს და მათ მოგვაწოდეს ეს სტატისტიკა, მაგრამ სტატისტიკაში სამწუხაროდ მითითებული არის ის, რომ ვთქვათ, ამდენმა ბავშვმა შეწყვიტა სწავლა ამ ასაკში, მაგრამ ჩვენ რეალურად არ ვიცით რატომ შეწყვიტა ბავშვმა სწავლა. შეიძლება ეს ბავშვი სხვა სკოლაში გადავიდა და ეს არის მიზეზი.
ანა, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ სამწუხაროდ აი ესე გაირბინა ამ ერთმა საათმა, რომ ჩვენ ვერ მოვასწარით. ძალიან ბევრ პრობლემას შევხვებოდით. ხადია, რომ თითქმის შეუძლებელია ამოწურო ეს თემა. მსმენელს პირობას ვაძლევ და ქვენთ რომ გავაგზელებთ
და ერთად დავამატებთ ძალიან მოკლედ.
სიხარ ძალიან დავამთავრებთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების ეთერში იყო გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას უძღვებოდა მარინა ვაშაყმაძე, ხოლო სარეჟისორო პულტთან იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა.
Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's